Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este bucuria mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vă aduc în atenție de data aceasta, în formatul unei emisiuni înregistrate, un subiect pe care l-am deschis oarecum într-o altă ediție. Am discutat despre ce înseamnă psihoterapia pentru adulți, am amintit puțin despre psihoterapia pentru copii, însă mi se pare potrivit să insistăm puțin, să detaliem când apelează părintele la psihoterapie pentru copil și în ce fel relația dintre parteneri, dintre părinții copilului, poate fi afectată odată cu apariția copiilor. Invitată în platoul nostru este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu. Bun venit sau bun revenit!
Bine v-am regăsit, mă bucur pentru că sunt aici.
Iată, așa cum aminteam, într-o emisiune precedentă am discutat despre psihoterapia pentru adulți. Cred că am făcut oarecum lumină prin răspunsurile pe care ni le-ați oferit pe subiectul acesta, dar și răspunsurile pe care le-ați oferit celor care ne-au adresat întrebări în direct atunci. Și pentru că doar am reușit puțin să atingem subiectul legat de psihoterapia pentru copii, în condițiile în care există o cerere foarte mare pe direcția aceasta, consider necesar să discutăm puțin despre ce implică psihoterapia la copii. Atunci am adresat o primă întrebare legată de care sunt problemele pentru care, în general, pentru care părintele a apelează la psihoterapeut, în condițiile în care, în trecut, părintele trebuia să știe să facă față tuturor provocărilor care apăreau odată cu venirea pe lume a copiilor. Deși noi spunem că pentru a crește un copil este nevoie de un sat întreg, nu întotdeauna s-a aplicat lucrul acesta, dar am spune noi că rezultatele au fost în funcție de materialul clientului, între ghilimele fiind spus, adică vedem și rezultate foarte bune și deci s-a putut. Haideți să vedem care sunt motivele pentru care părintele nu mai face față și are nevoie de un ajutor specializat.
E foarte bine formulată întrebarea în momentul în care ne raportăm la părintele nu mai face față. Să ne gândim în primul rând la schimbarea în sine, în totalitate, a ritmului de viață a adultului sau adulților în momentul în care apare un copil. Toată centrarea atenției se duce acolo, dar în același timp totuși nevoile de bază ale adulților sunt tot acolo. Sunt tot prezente. Și de multe ori sunt bulversați, dacă vreți, de partea asta de cum să mă împart mai bine să le satisfac pe toate. Cred că sunt așteptări nerealiste legate, poate exagerat, de perfecționism, în sensul în care vreau să le fac pe toate bine, apropo de rolurile în care eu mă plasez în viața mea de zi cu zi, să fiu și un părinte bun în care să pot să stabilesc reguli, să-l și educ eficient, copilul să fie și sănătos emoțional, să fie și fericit, să-l scot și la joacă, să aibă și foarte mulți prieteni și ia uite doar în rolul de părinte cât de multe solicitări sunt acolo și cât de epuizant ar putea să fie pentru adult.
Exact. Ceea ce este de la sine înțeles. Da, corect. Deci cumva normalizăm. Și imediat trecem și la acea teamă de etichetare. Uh-huh. Da? Eu îl duc la, cum să-l duc la psiholog, cum să-l duc la psihoterapie, pentru că înseamnă că nu sunt un părinte bun, pentru că vor spune despre mine ceilalți că nu-mi fac datoria și așa mai departe.
Da. Așa este. Pe de altă parte, odată ce ieșim din zona asta de etichetare, apreciez foarte tare totuși capacitatea de adaptare a oamenilor, a adulților, în momentul în care văd rezultate și își dau seama că puteau să apeleze la asta mai de mult și să-și iau o povară și să înțeleagă că până la urmă nimeni nu este perfect. Ce sesizez eu la părinții cu care eu lucrez este în primul rând și extrem de important, așa dacă le-aș categorisi pe niște locuri, aș zice că e pe locul 1, 2 și 3, teama cea mai mare a părintelui de a nu fi un părinte bun.
Exact.
Și dificultatea de a accepta că în anumite momente poate a acționat disfuncțional și nu a fost neapărat raportat la nevoile copilului, este extrem de greu să-ți asumi un asemenea eșec. Atunci când este vorba despre copilul tău. Este greu și în viața reală tu pentru tine, dar când este vorba și despre copil și este în exteriorul tău cumva și îți dai seama că poate avea consecințe pentru el, e dureros.
Da. Și cu durerea aceasta ne este greu să mergem mai departe, iar dacă la terapie pentru noi nu apelăm, ne gândim la terapie pentru copil, mai ales că avem impresia că dacă îl ducem o dată de două, de trei ori și eventual ne mai spune ce să facem, rezolvăm problema, nu va ști nimeni, eventual, și iată ce bine. Da? Pe direcția aceasta iarăși ar mai fi de discutat. Ducem copilul.
Dacă...
Și... Poftim.
Vă rog.
Da, mă refeream la ideea aceasta de a se retrage. Deci părintele își duce copilul, are impresia că specialistul, și așa, e, așa gândim, da? Specialistul își face treaba. Nu-i spunem noi doctorului ce să facă, nu-i spunem nici psihologului sau psihoterapeutului. Doar că de la a da noi indicații, la a primi indicațiile și a le aplica, este o diferență.
Demersul de lucru cu copilul este un pic mai diferit față de demersul individual de lucru în terapie cu adultul, pentru că, fiind implicată această echipă, cum îmi place mie să-i spun, nu este suficient doar să constat niște comportamente disfuncționale acasă, de exemplu în abilitățile parentale ale părintelui. Scopul nu este să vină la cabinet să-l cert. Departe de așa ceva. Scopul este să-l fac conștient că poate ceea ce el credea că este util și funcționează, în realitate nu este raportat la nevoia copilului. Și, de exemplu, dacă avem un copil timid, certându-l și forțându-l să se ducă să se joace la locul de joacă cu cât mai mulți copii, în realitate s-ar putea să-l scot din zona lui de confort și să-l fac să se simtă din ce în ce mai timid și de introvert și, mai mult decât atât, să-l fac cumva să se simtă inclusiv neapreciat sau nevalorizat sau neacceptat chiar de propriul părinte. Și atunci, echipa presupune că eu am nevoie să îi aduc acces la informație părintelui în urma unei evaluări globale a situației, a întregii dinamici familiale, dacă vreți, să pot să înțeleg care sunt nevoile copilului, care sunt modalitățile prin care părinții aleg să vorbească cu copiii acasă și să-i educe și ulterior să facem cumva un brainstorming, îmi place mie să zic, împreună, să găsim soluții eficiente pentru toată lumea. Și raportat la ce își dorește părintele să facă, dar și raportat la nevoia micuțului în funcție de vârsta pe care o are.
Care ar fi nevoile copiilor care vin la terapie?
Știți că aici este foarte interesant că în momentul în care întrebi adulții raportat la nevoile copiilor, foarte mulți se gândesc la nevoile de bază. Să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă ce mânca, să-l îmbrac și să-i oferă acces la educație. În realitate, în primul și în primul rând, este nevoie de iubire. Este nevoie de sentiment de apartenență. Este nevoie de afecțiune. Această afecțiune nu vine doar raportată la ceea ce se numește normal că te iubesc pentru că ești copilul meu, ci se referă la toate modalitățile prin care eu îi transmit asta copilului meu. Odată prin declarații verbale de încurajare, odată prin comportamente de promptare fizică, în care îi arăt efectiv că sunt mândră de el și sunt acolo și sunt prezentă, prin îmbrățișări, prin pupici, prin joacă împreună, prin jughineală. Partea asta de iubire și de afecțiune este extrem de importantă și începe încă de când bebelușul se naște, pentru că de acolo naștem ceea ce se numește tipare de atașament și poate revenim la ele puțin mai târziu. De asemenea, are nevoie la fel de mare de tot ce înseamnă încredere și siguranță, pentru că aici vom dobândi de fapt ceea ce se numește independență și autonomie. Să-l lăsăm să încerce, să exploreze și să înțeleagă din propriile acțiuni care pot fi niște consecințe, desigur ținând cont de niște limite în momentul în care copilul este foarte mic, dar de a-i oferi un mediu de stabilitate și siguranță. În partea asta de stabilitate și de siguranță intervine inclusiv modul în care eu gestionez criza ca și adult, pentru că atunci când copilul se confruntă cu o problemă, am nevoie să pot să am capacitatea să o rezolvăm împreună, nu doar să-l cert. Și de foarte multe ori un comportament disfuncțional întâlnit este că după ce am avut o discuție serioasă, rămânem ca adulți îmbufnați. Chiar dacă mă duc într-o manieră de comunicare eficientă să înțeleg ce s-a întâmplat cu copilul meu, el mă simte în momentul în care eu am rămas pe gânduri și s-ar putea ca asta să nască un comportament evitant și data viitoare să nu vrea să mă mai îngreuneze cu problemele lui. Deci, iubire, siguranță, încredere, validare, timp de calitate petrecut împreună. Și timp petrecut împreună nu înseamnă că ne uităm tu la desenul tău și eu pe telefonul meu, ci facem activități împreună, evident, raportate la vârsta la care se află copilul.
Iar aceste nevoi despre care aminteați sunt nevoile copiilor, indiferent de vârsta pe care o au, da?
Indiferent de care o au.
Deși știm că este nevoie de mai multă afecțiune în prima parte a copilăriei, comparativ cu felul în care ne exprimăm afecțiunea în adolescență.
Așa
cu
este.
Toate acestea, copilul are nevoie să știe că este iubit necondiționat, chiar dacă este în acea perioadă a adolescenței în care transmite mesajul că te respinge și că n-are nevoie de tine. Tocmai cum să rămâi plin de dragoste și de afecțiune atunci când el te îndepărtează. Cred că aici este o artă și în același timp un secret extraordinar al continuării unei relații sănătoase cu copilul tău.
Știți că aici stau și mă gândesc, apropo de respingere, cum este chiar și între doi adulți în momentul în care vorbim despre asta. Pentru că, da, e adevărat, în momentul în care ajungem la vârsta preadolescenței și adolescenței, copilul mai degrabă se închide puțin față de familie și se duce mai degrabă către mediul social. Asta nu înseamnă că eu nu sunt acolo frecvent și constant, dacă vreți, să îi aduc aminte că eu sunt aici dacă simte nevoia să vorbească cu mine. Nu mă supăr dacă mă respinge, ci doar revin peste ceva vreme și îi spun, ok, înțeleg că n-ai chef acum, vreau doar să te asigur că eu sunt aici dacă ai nevoie de mine. Până la urmă este tot partea aia de sentiment de siguranță și de încredere, că ok, eu aleg acum să nu am nevoie de tine, dar eu rețin că tu ești acolo în cazul în care eu aș avea nevoie de tine.
Și apelez.
Și apelez. Da. Spre deosebire de o variantă mai degrabă încărcată de propria incapacitate a gestionării frustrării a adultului de tipul, de ce te închizi la tine în cameră? De ce te-ai schimbat în halul ăsta de mult? De ce nu mai vorbești cu mine? Parcă nu mai ești copilul meu. Asta nu face decât să îndepărteze copilul, să se simtă nevalidat sau adolescentul, să se simtă neascultat și, din păcate, chiar dacă părintele încearcă să-și exprime nemulțumirea, modalitatea în care o face, pentru că sunt sigură că intensitatea emoțională este foarte puternică și se simte de adevărat alea frustrat și supărat, dar modalitatea în care o face este ineficientă și nu ajunge acolo unde și-ar dori de fapt. Și e un cerc vicios pe care în permanență îl repet.
Iată, am dus discuția în categoria aceasta de vârstă a adolescenților care cred că apelează la psihoterapie din ce în ce mai mult, au nevoie și poate atunci părinții la fel conștientizează că poate n-am fost un părinte bun și hai să fac ceva pentru că chiar nu mai știu încotro să o iau. Mai auzim în stânga, în dreapta, am întâlnit adolescenți care au spus, merg la psihoterapie pentru că și colegii mei o fac. Ceea ce nu este simplu pentru buzunarul părinților, ne întoarcem iarăși la copii. Atunci când, iată, vorbeați despre motive pentru care, sau când nu mai fac față părinții, când fac crize de tantrum, de exemplu. Mergem cu copilul la psiholog, la psihoterapeut sau așteptăm să-i treacă pentru că e o perioadă?
De multe ori se poate întâmpla și să-i treacă, dar asta nu înseamnă că în timp problema nu va reveni sau, mai rău de atât, nu va escalada. Deseori la anumite persoane aud că, da, dar noi până la urmă, mici fiind, am trecut și prin crize de tantrum și prin opoziționism și prin hiperkinetism și deficit de atenție și nu ne-a mai văzut niciun psiholog și uite, exact, ce adulți bine și funcțional suntem. Ei bine, eu aici o să îndrăznesc așa cu curaj să spun că nu suntem neapărat niște adulți bine și funcțional, pentru că anxietățile noastre de astăzi, nevoia de control exacerbată, comunicarea de multe ori ineficientă are legătură cu ce s-a format încă de pe atunci. Și dacă pot să fac în așa fel încât să devină copilul meu un adult independent, autonom, sănătos, emoțional și mental, de ce să nu o fac? Doar că în momentul în care copilul îți atrage atenția printr-un comportament disfuncțional, că ceva este neregulă, primul semnal este ce se întâmplă în familie. Copil degeaba, fără rost, fără motiv, cu manifestări emoționale sau comportamentale negative, de cele mai multe ori nu există, ca să nu spun întotdeauna, ci este modul în care el atrage atenția că este o problemă, dar capacitatea cognitivă, intelectuală formată până la vârsta aia nu îi permite să verbalizeze problema, cel mai probabil nici nu o conștientizează.
În ce fel stilul parental influențează aceste comportamente sau le generează?
Are un mare impact negativ. O să încerc așa foarte pe scurt să le descriu pe cele mai des întâlnite sau cele mai întâlnite mai degrabă în literatura de specialitate, în sensul în care pornim de la o variantă extrem de eficientă, care este un stil parental democratic, adică un părinte implicat care reușește să se adapteze nevoilor copilului, care își implică copilul în discuții, îi cere părerea în legătură chiar și cu stabilirea de reguli, face foarte bine diferențierea dintre ce spuneam într-o ediție trecută legată de ce vreau să stabilesc ca regulă și ce putem să negociem, și încearcă într-o variantă eficientă să implice copilul în aproape toate deciziile pe care le iau împreună. Copilul astfel se simte ascultat, prinde încredere în sine, se simte validat și știe că poate avea mai departe curajul să se ducă către părinte să-i solicite ajutorul atunci când va fi nevoie. Într-o variantă totalmente opusă, într-un stil de parenting totalmente disfuncțional, este stilul parental neglijent, care poate, din păcate, să fie și un stil parental abuziv, dar nu este obligatoriu părintele care își agresează fizic, emoțional sau sexual copilul, ci este un părinte și neimplicat, care nu știe, din păcate, ce se întâmplă cu copilul lui, lucrurile astea se simt, copilul atunci nu se duce către părinte și asta naște automat un comportament evitant, un comportament de nesiguranță și, bineînțeles, că ulterior pot apărea stări de anxietate, depresie, stres și așa mai departe. Mai există ceea ce se numește stil parental autoritar, în sensul în care părintele cumva se poziționează pe o scală ierarhică de putere, de șef, impune tot ceea ce se va întâmpla doar pentru că eu sunt adult, eu știu și tu faci ca mine că așa este bine. Și sunt mai multe studii în sensul ăsta în ultimii 10-15 ani, în sensul în care și-au dat seama cercetătorii lucrând pe categorii de vârstă mici că partea asta de ascultare este una să fie o ascultare activă și implicare și alta este să fie o obediență pe fond de stres și de frică.
Ceea ce părintele din păcate nu conștientizează
și care de cele mai multe ori, într-un viitor chiar apropiat, se poate transforma într-un super opoziționism, pentru că copilul crește, ajunge să se simtă că are putere și sunt cazurile acelea în care ne mirăm cum a putut să fie cu performanțe școlare așa de ridicate și așa de cumințel și la un moment dat l-am scăpat din mână.
Se revoltă.
Și se revoltă, din păcate, fără reglajul emoțional stabilit, pentru că până la vârsta adultă nu avem asta și se revoltă într-o manieră chiar disfuncțională pentru el, dar este tot consecința unui stil parental disfuncțional. Mai avem ceea ce se numește un stil parental permisiv, care are legătură cu părintele care de cele mai multe ori îl cam lasă pe copil să aleagă pentru el. Are anumite temeri. Îi este frică poate să nu piardă dragostea copilului. Îi este frică poate să nu-l supere pe copil, dar acolo se creează cumva un dezechilibru și rolul ăla de securitate pe care părintele ar fi indicat să-l ofere copilului, din păcate, se pierde. Astfel există posibilitatea să fie multiple amenințări, dar să nu se concretizeze niciodată cu nimic și multiple promisiuni care de asemenea să nu se concretizeze nimic. Nu este setată o barieră clară între limite și reguli. În consecință, copilul are libertatea de a alege, dar totuși nu are reglajul cognitiv și emoțional pentru a alege corect, neavând acces la informație, este de unul singur și nu este funcțional. Și aș vrea să mai amintesc aici încă un stil parental și anume supraprotectivul, unde în general avem de principiu părinții mai degrabă anxioși care doresc să protejeze în exces copilul, dar asta nu îl ajută în ceea ce privește identitatea, crearea unei identități sănătoase și a unei stime de sine sănătoase, pentru că el se simte la un moment dat permanent în pericol. Ai grijă să nu te lovești, ai grijă să nu cazi, el nu apucă să experimenteze, iar această supraprotecție din dorința de a-l ține într-un glob de cristal poate să nu dea neapărat modificări negative în primii 5-6 ani, dar odată cu intrarea în comunitate se va vedea diferența, iar el practic nu va avea mecanismele de apărare dezvoltate din propriile experiențe, pentru că, din păcate, nu le-a avut, să se descurce în mediul social, unde nu mai este nimeni care să țină închis ermetic acel glob de cristal.
Da, mă gândeam acum la faptul că stilurile acestea parentale le preluăm, le învățăm sau ni se potrivesc ca o mănușă, au legătură cu experiențele noastre anterioare, atunci când eram copii.
Știți că de multe ori aud adulți care, cu care lucrez la momentul prezent și care la rândul lor sunt părinți și spun că îmi dau seama cât de tare mă enerva atunci când părintele îmi făcea asta. Toată sarcina m-am gândit că eu nu o să fac asta niciodată și mă trezesc pur și simplu instinctiv reacționând exact în felul ăla. În matricea noastră afectiv-emoțională se integrează pur și simplu niște obiceiuri pe care nu le conștientizăm, ele ies pur și simplu la suprafață. Și da, poate fi preluat și este, să știți, destul de dificil să ieșim din acele pattern-uri pe care noi le-am tot rulat atâția ani de zile, care nu se văd doar în stilul parental, ci efectiv în tot tiparul nostru de a fi de zi cu zi.
Poți să schimbi?
Poți. Important este să vrei, să conștientizezi, să înțelegi, să accepți și abia după să modifici.
Ce legătură este între stilurile parentale și stilul de atașament al copilului?
În momentul în care copilul se naște, chiar de la vârsta bebelușiei mici, cum îmi place mie să zic, copilul are nevoie de partea asta de bază, de apartenență și siguranță și satisfacerea nevoilor de bază. Sper că totuși la momentul acesta 2022 nu mai auzim ceea ce se auzea în trecut de tipul plânge, lasă-l să plângă, că o să se oprească la un moment dat, nu-l învăța să-l ții în brațe, pentru că în realitate plânsul copilului este modul în care îți arată că are nevoie de tine. Iar a fi prezent acolo când el are nevoie de tine este ceea ce se numește de fapt relația de atașament care se creează între părinte și copil. Tiparele de atașament de cele mai multe ori, chiar dacă sunt mai multe variante, pornesc de la teoria lui John Bowlby, care zice în felul următor, că avem în varianta cea mai pozitivă un atașament securizant, o relație sănătoasă, care de cele mai multe ori vine cu un stil parental democratic, în care copilul se simte în siguranță să vorbească cu tine și cu ceilalți. Se simte în siguranță să-și exprime opiniile, înțelege că are dreptul de a-și exprima opiniile, cunoaște limite și dezvoltă o autonomie și o independență pe care noi o numim așa că, wow, ce maturitate precoce. În realitate este doar un stil de atașament securizant pe care mi-ar plăcea să-l văd mai des. În extrema cealaltă negativă avem un stil de atașament dezorganizat, care de cele mai multe ori vine pe un stil parental neglijent, în condițiile în care vorbim de indiferență sau de potențiale abuzuri, sau din stiluri parentale negative de tip autoritar permisiv, dar totuși într-o manieră mai dezorganizată. Pentru că ce vreau să înțelegem aici este că se naște atașamentul, care mai departe de atât ne creează structura de personalitate, care odată formată ne cam însoțește pe tot parcursul vieții, chiar dacă mai poate migra dintr-o parte în alta, stilul de personalitate pregnant rămâne instinctiv. Și mai este ceea ce se numește atașament de tip anxios, care poate să fie anxios evitant sau anxios ambivalent. Și aici, de obicei, să știți că se întâmplă deseori, nu neapărat la stiluri parentale, în extremă negativă, dar se poate întâmpla, de exemplu, în stiluri parentale în care părinții au stiluri parentale diferite. Adică, de exemplu, mama este autoritară și tatăl este permisiv. Asta naște în copil o nesiguranță, un conflict de loialitate. Tata mi-a zis să nu, mama mi-a zis să da. Eu ce aleg? Dar dacă aleg asta, tata o să mă mai iubească? Dar dacă o aleg pe cealaltă, mama o să se supere? Dar eu am voie? E o nesiguranță pe care, de fapt, o creăm copiilor.
Ceea ce ne duce către partea a doua a emisiunii legată de felul în care comunicăm noi, adulții, părinții, felul în care educăm, ce transmitem copiilor prin relația noastră. Însă, întorcându-mă la tiparul acesta de atașament anxios și la această inconsecvență a părinților și incompatibilitate a părinților, am putea spune, este posibil ca într-adevăr amândoi să aibă tipare de tipare sau stiluri parentale total diferite și chiar așa să fie viziunea lor. Își dau seama că impactul acestei diferențe dintre ei ar putea să fie unul covârșitor pentru copil sau abia după ce văd rezultatele recunosc stilul stilul parental, scuze.
E posibil să-și dea seama din timp că există o diferență de viziune. Problema, de fapt, este mai degrabă alta. Problema este că suntem extrem de centrați pe mai degrabă reproș. Tu de ce nu faci așa? Uite, îți spun eu că e bine. Uite, citește materialul ăsta. În condițiile în care, ideal ar fi să venim către o comunicare eficientă și să spun mai degrabă ce mă îngrijorează. Pentru că una e să vin către partenerul meu de viață și să spun, n-ai făcut bine ieri? Sau tu nu-ți dai seama că îl nenorocești pe viață, sau, într-o variantă mai degrabă de comunicare eficientă, pe mine mă îngrijorează foarte tare abordarea ta. Uite, eu am citit că, dacă vrei îți pun și ție la dispoziție sau îți fac eu un rezumat, eu înțeleg că, de fapt, pentru copilul nostru e nevoie să. Ce ai zice dacă? Și noi, ca adulți, când suntem arătați cu degetul sau ni se pune întrebarea de ce, o percepem ca pe o greșeală și automat ne ridicăm mecanisme de zid, de apărare. În așa fel încât să nu fiu certat, pentru că, așa cum am zis și în trecut, a greși ca și părinte este ceva extrem de greu de conștientizat.
N-am rezistat și, deși îmi propuneam să mai vă adresez două întrebări înainte de ultima parte a emisiunii, am insistat puțin pe direcția aceasta de comunicare între părinți, însă este o provocare pentru că după această audiție despre subiectul acesta vom discuta. Desigur, voi adresa și celelalte două întrebări pentru a finaliza oarecum partea aceasta primă a emisiunii. Revenit în platou cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu. Înainte de această pauză muzicală, spuneam că vă mai adresez încă două întrebări legate de ceea ce înseamnă psihoterapia pentru copii, însă până ajungem la psihoterapie, este important să știm ce înseamnă competență parentală. Putem vorbi despre aceasta? Sunt părinți care au și părinți care nu au competență parentală?
Putem vorbi despre competență parentală și chiar este extrem de important, pentru că în realitate este exact ceea ce se definește ca un părinte eficient, care poate înțelege nevoile copilului. Vorbim despre 5 valori esențiale ca și un părinte competent, și anume, prima este cea, o să le zic evident într-o ordine aleatorie, prima este cea de cunoaștere, adică am capacitatea de a cunoaște nevoile copilului meu în funcție de vârsta cronologică la care el se află. Pentru că dacă eu mă supăr și mă îmbufnesc că la 17 ani nu mai vrea să vină cu mine în concediu, asta din păcate este o așteptare nerealistă. Sau, dacă la vârsta de 5 ani îi cer să țină minte pe termen lung o regulă pe care am impus-o fără ca eu să o repet, pentru că el nu are capacitatea cognitivă în care să integreze informația și să o țină minte pe termen lung. Deci așteptări realiste, raportate la cunoaștere și asta presupune studiu. Presupune studiu, presupune acces la informație de parenting, pentru că nu ne naștem învățați și e în regulă să citim despre asta. Mai este ceea ce se numește parte de suport afectiv și managementul stresului, pentru că este important să fiu acolo pentru el. Și una e să stau să-l întreb pe copil de ce țipi în continuu și plângi atât de des? Și alta este să mă duc către el, în primul rând să mă poziționez fizic la același nivel cu el și să nu se facă raportul de discuție de sus în jos și copilul să fie nevoit să se uite la o figură de autoritate și să mă duc mai degrabă pe empatie și pe înțelegere și pe nevoia de a înțelege. E în regulă să-i spun copilului că eu nu citesc gânduri, mi-ar plăcea să pot să o fac, dar nu o fac. Uite, eu observ că ești foarte supărat. Aș vrea să înțeleg mai mult despre asta. Atunci copilul se simte deschis să vină către părinte și asta înseamnă suport afectiv eficient, să-l înțeleagă că este acolo. Mai există partea de disciplinare și stabilire de reguli eficiente și limite, dar cu copilul implicat în acest demers. Nu doar intri în casă la ora 5, ci să-ți explic de ce este important să avem un număr de ore în care stăm afară, un număr de ore pe care îl alocăm pentru, un număr de ore în care facem X lucruri, discuții cu copilul pe partea de disciplinare. De multe ori aici părinții au senzația că fiind adulți trebuie să decidă pentru ei, că e responsabilitatea lor. Dar în realitate pot decide împreună cu copilul lor pentru că are și el păreri, are și el nevoi și are și el dorințe. Mai este... Vă rog.
Voiam să trecem mai departe.
Mai sunt încă două, le zic foarte pe scurt. Mai este ceea ce se numește managementul timpului. E foarte important ca și părinte să știu cum să planific timpul copilului. Observăm în generația de astăzi extrem de multe activități extrașcolare, în care de luni până vineri au în fiecare zi opționale, dacă nu chiar și câte două și combinate, cum ar fi, nu știu, pian și karate, ceea ce este foarte mult program încărcat și timp de calitate petrecut cu părintele și managementul crizelor. Modul în care eu ca și părinte reacționez în beneficiul copilului meu, raportându-mă la nevoile lui într-o situație de criză.
Iată câteva puncte extrem de importante pentru educație și cred că odată ce le-am bifat pe acestea, dar nu la nivel teoretic, ci într-adevăr le-am integrat și le aplicăm în relația noastră cu propriul copil, nu știu dacă mai avem nevoie de psihoterapie, nu cred. Da? În sensul că se văd rezultate.
Bineînțeles.
Da? Poate că mai avem și erori, pentru că suntem oameni și nimeni nu este perfect. Însă dacă noi avem toate aceste competențe, reușim să găsim calea de rezolvare. Care ar fi obiectivele pentru procesul terapeutic cu un copil? Bineînțeles că diferă de la o situație la alta, în funcție de problema pentru care a venit la terapie, însă ce transmitem părintelui? Și cu aceasta trecem mai departe.
Ce o să aleg aici un pic să schimb este raportarea la obiective în sine, cât aș vrea să se centreze cumva publicul care ne ascultă în ceea ce privește așteptările, în sensul în care eu văd extrem de esențial o parte de evaluare inițială, să înțelegem un pic care este dinamica familială, ce se întâmplă acolo, să putem să identificăm dacă există sau nu probleme tipare, comportamentale, ineficiente, emoționale și așa mai departe, pentru că în felul ăsta putem să înțelegem mai bine și să aliniem adulții la o cale de mijloc. De multe ori adulților le este teamă cumva că unul dintre ei greșește și celălalt face corect și le este și greu să recunoască și față de ei și față de partener. Astfel, eu recomand deseori atunci când preiau un copil într-un demers terapeutic, eu îl recomand părinților să am obligatoriu o primă ședință cu ei doi amândoi. Pe mine mă interesează foarte tare punctul lor de vedere și mă interesează chiar și potențiale contradictorialități în nivelul de credințe privind educația, pentru că asta din pornire îmi dă de înțeles că copilul poate să aibă parte de o ambivalență de informație.
Exact ce spuneați anterior, legat exact. De stilurile parentale diferite exact. Care îl confuzează pe copil.
Exact. Mai mult decât atât, eu le sugerez părinților, dacă sunt de acord și deschiși, să facem și o evaluare împreună. Pentru că vreau să văd ce mecanisme de coping principale au părinții în situații de criză. Vreau să văd ce stiluri parentale bifează într-o procentualitate mai mare, pentru că de obicei stilurile parentale pot fi și combinate, pot să fie uneori permisiv, uneori autoritar sau uneori permisiv și deseori supraprotectiv. Și vreau de asemenea să pot să înțeleg la nivel de dinamică de familie cum s-a creat relația de atașament. E posibil chiar într-o evaluare preliminară să pot să am și sarcini comune copil-părinte ca să pot să-l văd pe cel mic către cine se simte mai confortabil, către cine își schimbă comportamentul, în ce fel el dezvoltă o parte de a se plasa într-o lumină favorabilă, pentru că acolo înseamnă că relația de atașament este afectată, iar ea poate fi baza de fapt problemei pentru care s-a venit. Deci prima parte este o parte de evaluare și de implicare. Ulterior, desigur că încep ședințele cu copilul, dar asta nu înseamnă că părintele doar aduce și pleacă cu copilul de la cabinet, ci părintele de multe ori va fi implicat. Va fi implicat în ședințe individuale în care să facem niște puneri la curent și să primească niște sarcini pentru acasă de a continua ce facem noi într-o oră în cabinetul de psihologie. Va putea primi acces la materiale pe care să le lucreze acasă. Deci părintele este echipă în permanență cu noi în procesul terapeutic.
Și acum trecem la ceea ce aminteam înainte de pauză, legat de felul în care relaționează, comunică părinții și în ce fel influențează comportamentul și educația copilului. Sunt familii care spun, înainte să apară copilul sau copiii, ne înțelegeam foarte bine. Reușeam să comunicăm, aveam timpul nostru, eram pe aceeași lungime de undă. De când au apărut copiii, au apărut și problemele între noi doi ca și cuplu. Uh-huh. În ce fel se explică această realitate, care în mod sigur nu este generală, dar nu este nici particulară?
Cred că are legătură cu toată schimbarea dinamicii de familie, în sensul în care, dacă luăm teoria lui Gary Chapman, care a scris și o carte despre asta și se numește Cele 5 limbaje ale iubirii, dacă luăm în calcul cele 5 valori principale în relația de cuplu și ele sunt timpul acordat, atingeri, tandrețe, parte de cadouri, atenție, împărțirea de sarcini și cuvintele de încurajare, ele sunt într-o anumită dinamică în momentul în care suntem numai noi doi și s-ar putea să se schimbe în totalitate dinamica în momentul în care apare un copil. Și cred că această dinamică de multe ori o tratăm ca fiind de la sine, că vine pur și simplu, ceea ce nu se întâmplă, pentru că eu chiar dacă... Ok, conștientizez, să zicem, de exemplu, ca mamă, că am nevoie în fiecare seară de timpul meu cu copilul și tot ritualul de băiță, poveste, culcat, durează. Asta nu înseamnă, chiar dacă el este prioritar, nu înseamnă că eu, ca femeie, nu am nevoie de timpul petrecut cu partenerul meu de viață. Dacă nu comunicăm lucrurile astea, crezând că partenerul va citi gândurile doar pe baza relației de atașament pe care noi doi o avem, din păcate s-ar putea să se ajungă la conflict. Și cred că la bază este efectiv comunicarea deschisă, fără teamă de a fi judecat, fără teamă de a fi perceput negativ, ci pur și simplu de a da acces la ceea ce eu simt. Uite, eu simt nevoia în seara asta să petrec timp cu tine. Cum crezi că putem să facem?
Cum să facem dacă sunt ăștia micii aici? De ei cine se ocupă, da?
Găsim soluții.
Da, și... Da și nu, s-ar putea soluțiile să nu ne fie la îndemână, noi le știm, pe hârtie există, la cabinet putem discuta despre ele, însă nu ne permite buzunarul, nu avem rude în apropiere, copilul poate este cu o anumită afecțiune, nu poate sta cu oricine și așa mai departe. Sunt multe aspecte pe care este bine să le luăm în considerație, dar aș vrea să întreb acum legat de felul în care, iată, stilurile parentale nu le-am discutat înainte să apară copilul sau copiii. Și această compatibilitate exista între noi tocmai pentru că nu era o a treia persoană. Da? Tocmai diferențele acestea ne ajutau să funcționăm. Dar când mai apare a treia, care depinde de noi, și de felul în care fiecare vede lucrurile, atunci apar conflictele.
Așa este.
Și ce facem? Mă pot schimba dacă eu mă schimb? Nu mai există compatibilitate la fel între noi. Zic eu.
Așa da? Este.
Pentru că dacă până acum eu eram persoana permisivă, înțelegătoare, îngăduitoare și dintr-o dată și eu devin autoritară, unde ajungem? Da? Cum facem să existe această potrivire, înțelegere, care este favorabilă copilului?
Aș pune accentul, apropo de schimbare, pentru că ați spus foarte bine, în general teama de nou și de schimbare ne împiedică efectiv să luăm măsuri. Cred că mai degrabă aș vorbi de o capacitate de adaptare la situația prezentă care s-a modificat. Și a fost o alegere, asumată sau mai puțin asumată, dar tot o alegere, să ajungem aici și să avem un copil. Întrebarea este, pe situația de față, așa cum este ea, fără să-mi centrez cumva gândirea pe ce bine era înainte sau cum eram înainte să apară copilul. Putem să alegem să facem asta, dar nu ne ajută cu nimic. Din păcate am senzația că trăim foarte mult în trecut și foarte mult în viitor și uităm să trăim aici și acum. Aici și acum avem această situație. Cum împărțim sarcini? Cum găsim o soluție? Cum e pentru tine? Mai poți? Dar cum e pentru tine? Tu mai poți? Ce variante am putea să avem? Pur și simplu pe focus, pe găsire de soluții și rezolvare de probleme, dar care nu vine decât dacă noi reușim să transmitem emoțional ceea ce simțim partenerului nostru. Și nu suntem, observ, obișnuiți să facem asta. O percepem poate chiar ca pe un aspect de vulnerabilitate. Și nu este. Ba din contră, este mai degrabă un aspect de curaj, cum ar spune autoarea Brené Brown, în sensul în care să vin către tine și să spun, mă simt epuizat, mă simt depășită de situație. Simt că nevoile mele în calitate de soție nu mai sunt îndeplinite, în calitate de femeie. Ok, fac tot ce se poate face pentru copilul meu, dar cum facem noi doi să găsim o soluție unul pentru celălalt? Și să găsim cumva o variantă, indiferent cât este de puțin, pentru că de multe ori ne ducem cu ideea că dar ce înseamnă jumătate de oră timpul nostru petrecut împreună? Jumătate de oră timpul nostru petrecut împreună mâine dimineață la cafea este mai bine decât ieri când nu a fost deloc. Așteptări realiste de adaptare la situația prezentă, care nu va rămâne pentru totdeauna așa, pentru că, evident, avantajul este copilul crește, devine independent și o să crească timpul pentru mine ca și adult în timp.
Cum îi comunicăm faptul că nu suntem mulțumiți de felul în care se raportează la copil, de timpul pe care îl alocă copilului, de faptul că este hiperprotectiv? Da?
Aici variantele de comunicare, eu aș merge, bineînțeles, pe promovarea asertivității, care este un tip de comunicare eficientă, care se raportează foarte mult la mine, la ce gândesc eu, la ce simt eu și la cum mă comport eu și ce percep eu. Deseori avem tendința de a ne duce către celălalt cu reproș. Și atunci asta se transformă într-o variantă, o abordare agresivă, verbală. Celălalt se va apăra și nu va ajunge la noi. Mai putem să alegem o variantă pasivă în care să nu zicem nimic, să ne frustrăm și să explodăm la un moment dat, sau putem să alegem o variantă pasivă-agresivă de tipul generalizare. Tu oricum nu știi nimic, că tu nu stai niciodată cu noi. Adică îmi exprim nemulțumirea într-o variantă pasivă-agresivă, dar nu concret ca să înțeleagă partenerul despre ce este vorba, care mai degrabă se frustrează că el lucrează mult ca să avem noi tot ce ne trebuie din punct de vedere financiar, de exemplu. Varianta asertivă este în felul următor. În primul rând, regula este că vorbesc despre mine și despre ce cred eu, cu disclaimerul că s-ar putea să greșesc. Uite, eu cred că atunci când tu faci asta, asta se poate numi un comportament supraprotectiv. Uite, am citit astăzi că, uite acces la articol, uite acces la limbajul de specialitate, uite acces la specialist. Eu cred că nu este neapărat benefic pentru copilul nostru. Îmi este teamă că asta s-ar putea să-l facă să. Mie mi-ar plăcea să. Desigur, este doar părerea mea, poate eu greșesc, dar uite, mi-ar plăcea să știu cum gândești tu, mi-ar plăcea să pot să vorbesc cu tine despre asta. Îl implic în discuție și îl deschid către mine, nu mă duc doar către a reproșa.
Deși atunci când punctăm, chiar dacă este acest limbaj asertiv, când punctăm, eu cred că atunci când faci asta, el, dacă vrea, poate să înțeleagă că este tot un reproș.
E adevărat.
Pentru că punctăm ceva din comportamentul lui.
Uh-huh. E adevărat. Există și varianta, dar eu o consider ușor pasivă, de tipul să-i dau exemple de cum aș face eu. Dar prea multă centrare pe mine, pe pozitiv, poate fi de asemenea preluată negativ, bine că le faci tu, bine pe toate și eu nu fac bine nimic. Pentru că ajungem, vedeți, dacă observăm, ajungem în acest tipar de absolutisme. Niciodată, întotdeauna, mereu. Ori este nevoie mare despre aici și acum, pe loc, atunci când se întâmplă. Și nu de față cu copilul.
Mă gândeam în același timp la faptul că dacă în majoritatea timpului există contul acela emoțional plin, da? Dacă ne folosim de cele 5 limbaje ale iubirii, dacă încurajările fac parte din limbajul meu sau da, celelalte, le evidențiem și transmitem iubirea aceasta către partener, cred că nu va interpreta cu atât mai mult cu cât vom folosi limbajul asertiv.
E adevărat, într-o variantă ideală mi-ar plăcea la nebunie să cred că se poate întâmpla și asta. Eu am luat în calcul mai degrabă situația în care nu suntem pe aceeași lungime de undă, cum facem să ajungem și să nu agravăm și mai tare situația, că de fapt acolo este problema.
Și cumva limbajul meu asertiv îl provoacă și pe celălalt sau îl determină să ajungă și el la asertivitate?
Da.
Și să nu-mi reproșeze?
Da, dacă reușim să o facem într-o manieră
pasiv.
Eficientă, dacă este pasiv, nu. Depinde de pasivitate. Important de înțeles este că, lăsând la o parte că vorbim întotdeauna la persoana întâi singular, eu simt, eu fac, eu cred, părerea mea este că, este important să înțelegem că poate presupune compromis și există șanse mari să fie negociere, pentru că doar pentru că eu verbalizez că eu cred că, nu înseamnă că așa și trebuie să se facă ca și mine. Important este să-l deschid pe celălalt către comunicarea cu mine. Și nu voi reuși, din păcate, să fac asta dacă mă duc pe o poziție de autoritate. Nu voi reuși să fac asta dacă mă duc pe o poziție de pasivitate pentru că el nu citește gânduri. Nu voi reuși dacă voi fi pasiv-agresiv cu el. Voi reuși doar transmițând realmente ceea ce eu simt, fără să-mi fie teamă că mă vulnerabilizez, pur și simplu să-mi exprim îngrijorarea și să găsim împreună o soluție pentru ce se întâmplă.
Acum mă gândesc la scenariul în care părintele nu comunică, evident, asertiv, dar îi comunică celui mic, copilului, motivele pentru care nu se înțelege cu părintele lui.
Aici, din păcate, vorbim de o lipsă a uneia dintre competențele parentale și anume a celei de cunoaștere și de suport afectiv. Pentru că, din păcate, părintele vrea să-și facă o alianță cu copilul, din teama de a nu pierde copilul sau iubirea copilului, dar nu înțelege cât de dificil poate fi pentru un copil să fie pus în situația de a alege să empatizeze cu unul dintre ei în conflict, pentru că naște un conflict teribil de loialitate și un conflict interior teribil pentru copil de lipsă de siguranță. Deci tata spune că mama este rea. Mama spune că tatăl este rău, dar eu mai am voie să-l iubesc pe tata. Dar eu mai am voie să o iubesc pe mama. Și putem chiar să vorbim aici de o formă de abuz emoțional, pentru că în realitate eu supun copilul la un stres pe care el nu are capacitatea cognitivă și emoțională să-l înțeleagă și să-l gestioneze.
Îmi amintesc că într-o altă ocazie, cu mult, mult timp în urmă, vorbeam despre copilul care este supus la conflictul care ajunge până la divorț, da? Conflictul părinților până la divorț. Și aminteam acolo un subiect foarte important și anume vinovăția copilului, da? Cum percepe el lucrurile. Dacă și în cazul în care stilurile parentale sunt diferite și simte conflictul acesta, internalizează și consideră că este vinovat pentru că îl aude că discuțiile sunt pornite de la el.
De cele mai multe ori, da, și mai mult decât atât, se creează acolo ceea ce se numesc niște sentimente de incapacitate și inutilitate extrem de puternice, pentru că el se simte responsabil cumva să diminueze conflictul părinților și nu reușește și nu știe cum să facă asta, ceea ce frustrează teribil. Și mi se întâmplă deseori să aud chiar și astăzi adulți vorbind despre copilăria lor în care părinții de multe ori aveau conflicte majore și își aduceau aminte ce mecanisme de coping aveau să se izoleze într-o cameră, să-și dea drumul tare la muzică, să-și pună mâinile la urechi și care este consecința în viața de azi? Fug, evită conflictul, nu comunică ceea ce cu adevărat ar simți și uite apropo de ce vorbeam mai devreme, consecințele pe termen lung ale aspectelor de genul ăsta în copilărie.
Afară de asertivitate, ce altă variantă de comunicare sau ce ar mai fi de menționat despre comunicarea părinților, în așa fel încât mesajul transmis copilului să fie unul sănătos și funcțional?
Cred că, în primul rând, este important să se pună ei de acord așa la o masă rotundă de împăcare, raportat la primele nevoi de bază ale lor ca adulți, în ceea ce privește atât relația de cuplu, cât în ceea ce privește și regulile de creștere și educare ale copilului. Până când ei doi nu găsesc o soluție în care să se pună de acord, modul în care vor transmite copilului aspectele s-ar putea să fie unul disfuncțional și șansele sunt destul de mari. Pentru că eu cred că el va face ca mine, el crede că sigur o să fac ca el, în realitate transmitem copilului mesaje diferite, după care ne și împotmolim surprinși în momentul în care copilul zice, da, de ce nu, că tata mi-a zis că da. Deci, în primul rând, ei doi deschiși unul de celălalt, unul față de celălalt, în ceea ce privește partea de comunicare și de reguli și de cum vreau eu să arate viața mea de acum încolo, de fapt. Despre asta este vorba. Cum vrem să facem?
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei valoroase transmise. Cred că sunt de mare ajutor celor care ne-au urmărit și părinților, în mod special, se vor gândi aceștia mai mult la competențele parentale. Și la felul în care urmăresc, într-adevăr, interesul superior al copilului.
Adevărat.
Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă urăm înțelepciune și armonie cu dumneavoastră și vă și cu membrii familiei și cu oamenii cu care interacționați. Toate cele bune, pe curând, la revedere!